Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u ovom izdanju magazina na prvom na talasima Radio Beograda 1 sve do 14 časova. U najavi neke od tema o kojima govorimo u nastavku emisije, govorit ćemo o ekologiji i to u vremenu kada čovečanstvo, kao što znate, traži rešenja za ublažavanje posljedica ove globalne krize koja potresa svet usled pandemije koronavirusa i kada postaje sve očiglednije da su priroda i ravnoteža u prirodi osnova održivog opstanka živog sveta na planeti, uključujući i čoveka. Hoće li se nešto promeniti? Da li je psiholozima ovo vreme kad se borimo protiv virusa, koji svakako utiče i na mentalno zdravlje, bilo teško? Da li uspevaju da pomognu svima kojima je pomoć potrebna i kako to podnose? Govorimo i o ljudskim pravima, o tome na koji način se ona krše, naročito u štampanim medijima, uz pitanje imamo li dovoljno izraženu svest o tome šta je sve diskriminacija. Slušat ćete i o lepoti Aranđelovca i Šumadije u današnjoj emisiji i šta sve nude onima koji izaberu ovaj deo Srbije za odmor ove godine. O tome, ali i o još po nečemu, naredna skoro 4 sata, ostanite uz nas.
Rain on me, 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 rain
10:11, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom. Komisija za žalbe Saveta za štampu jednoglasno je donela odluku da je dnevni list Večernje novosti tekstom pod naslovom "Teško je Rome na posao namoliti" prekršio tačku 1 kodeksa novinara koja reguliše obavezu da se suprotstavi novinar svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje ili podsticanje nasilja. Komisija naložila Večernjim novostima da odluku objave u štampanom izdanju, što su oni i uradili. E sad, pitanje je na koji način štampani mediji krše kodeks novinara, da li zbog jednog klika naslov članka ne odgovara sadržaju pratećeg teksta i koliko se posljednjih nekoliko godina povećao broj pritužbi Komisiji za žalbe Saveta. Gordana Nešović, moja koleginica, razgovarala je na ovu temu sa Tamarom Skroza, članicom Saveta za štampu.
Komisija za žalbe Saveta za štampu jednoglasno je donela odluku da je dnevni list Večernje novosti tekstom "Teško je Rome na posao namoliti" objavljenim u februar ove godine prekršio tačku 1 kodeksa novinara Srbije. A to je u stvari obaveza novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje ili podsticanje nasilja. Tim povodom gošća emisije je Tamara Skroza, članica Saveta za štampu. Vi se sastavite u principu jedanput mesečno da odlučujete po pritužbama. Jednoglasna je odluka, što ponekad se ne dešava kod vas.
Pa to se vrlo često ne dešava, odnosno baš je retka pojava, posebno u poslednje vreme kada su tako i politički diskutabilni slučajevi, ali u slučaju ovog teksta bila je jednoglasna odluka i to ne samo da je prekršeno to poglavlje 4.1, koja je uvek na dnevnom redu kada je u pitanju bilo kakva diskriminacija po bilo kojoj osnovi, u ovom slučaju etničkoj, nego je bilo i drugih kršenja kodeksa. Naime, utvrđeno je da je prekršeno pravilo koje kaže, dakle u poglavlju 2, koje kaže da bi naslov trebalo da odgovara tekstu. U ovom slučaju niko u tekstu, pa ni sagovornica, ne izgovara to što stoji u tekstu. Dakle, naslov je potpuno iskonstruisan, a i zaključili smo da je prekršeno pravilo u kome se kaže da novinar mora jasno da razdvaja i da razlikuje pretpostavke od činjenica. Dakle, ovde je u naslovu prosto prejudicirano nešto što nije, niti je bilo izneto, niti je na bilo koji način činjenično utvrđeno. Dakle, da bismo rekli "Teško je Rome na posao naterati", morali bismo da imamo istraživanje javnog mnjenja koje bi imalo reprezentativan uzorak Roma, pa da se tu nekim naučnim metodama, sad malo karikiram, ali da se naučnim metodama utvrdi da je njih teško naterati na posao Rome ili bilo koga drugog. Dakle, sve što nije zasnovano na nekim eksperimentalnim metodama i nije čvrst dokaz za takvu jednu tezu, jeste nagađanje i pretpostavka i kao takvo mora da bude tretirano. A u ovom slučaju je to predstavljeno kao neoboriva činjenica.
Ali mi smo svedoci da kada su Romi u pitanju, vrlo često u medijima neke stereotipne i naučene floskule se i dalje ponavljaju i uzimaju se zdravo za gotovo.
Kada su u pitanju Romi, to je posebno problematično, jer mi kao društvo nikako da se oslobodimo tih stereotipa u Romima. Dakle, naša deca i dalje rastu na onim pričama, mislim, ako ne budeš dobar, odnećete cigani ili već znate kako to sve ide. Tako da problem Roma je znatno kompleksniji i trebalo bi da bude na neki način obrađivani i u školama. Dakle, da se i deca od najranijeg uzrasta senzibilišu, a umjesto da se senzibilišu, oni su u sobstvenim domovima, moram sad da upotrebim taj jak izraz, ali i dalje truju. I onda ta deca porastu i postanu novinari i ne shvataju da sopstvene stereotipe, ako ih već imaju, ako nisu u stanju da ih pobede, ne smeju da iznose u javni prostor. Dakle, ja u privatnom prostoru o Romima mogu da mislim šta hoću, to je moje ljudsko pravo, ali nije moje ljudsko pravo da ugrožavam ljudska prava drugih ljudi. Ja lično smatram da je problem da bilo ko ima tu vrstu stereotipa u glavi, da bilo ko, bilo kojoj naciji, bilo kom narodu loše misli, ali ukoliko to radi u svoje četiri zida, što bi se reklo, ne marim. Međutim, u trenutku kada to izađe u javni prostor, to onda postaje javni problem. A u medijima uporno imamo ponavljanje tih stereotipa, kažem, najviše kada su u pitanju Romi, ali imamo i kada su u pitanju Albanci, i kada su u pitanju Hrvati, i naravno u posljednjih nekoliko godina kada su u pitanju izbjeglice i migranti koji dolaze na naše granice. Tako da mi jednostavno moramo da shvatimo da pre svega u školstvu, u obrazovnom sistemu moramo da se bavimo time, ali moramo da se bavimo i u sopstvenim kućama tim problemom. Ako se već tim svim ne pozabavimo, ljudi koji ulaze na fakultete za novinarstvo, ljudi koji ulaze u redakcije, morali bi nekako da budu svesni da to što oni misle u svoje četiri zida nikako i ni pod kojim uslovima ne smeju da šire dalje. To je onda jedan njihov lični, može se da se kaže stav, ja mislim da je to onda njihov lični problem s kojim oni moraju sami da se izbore, a ne da svoje stereotipe i stereotipne stavove, šovinističke stavove, stavove koji su opasni po druge ljude, iznose u medijima u kojima su dobili priliku da rade.
Takvi stavovi su i, recimo, zabranjeni ili sankcionisani različitim kodeksima. Imamo kodeks novinara, naravno i određenim zakonima o zabrani diskriminacije. A koliko su ovakvi tekstovi generalno opasni, jer produbljuju diskriminaciju i negde, opravdavajući već ustaljene stereotipe, stavljaju Rome u još nepovoljniji položaj.
Ništa pametno i novo tu ne mogu da kažem, izuzet da su ti tekstovi užasno, užasno opasni, upravo zato što, kao što ste rekli, oni samo produbljuju i potvrđuju već postojeće stereotipe. Dakle, neko ko to čita reći će, evo, znao sam ja, oduvek su oni takvi. Kad kažem oni, mislim na Rome. Dakle, oduvek su oni takvi, znam ja ovaj slučaj, znam ja onaj slučaj, i onda se te stvari ređaju i produbljuju. I onda čak i ljudi koji ne da nisu imali stereotipe, nisu gajili nikakve stereotipe, nego nisu prosto o tome razmišljali, kažu pa da, vidiš, eto, vidiš, ima u tome nečega. Dakle, to je užasno opasno i to je protivno onome što je glavni zadatak novinara, a to je da radi istinito i u javnom interesu, a nije u javnom interesu da se žigoše bilo koja etnička grupacija. To je protivno Ustavu koji garantuje ravnopravnost svih građana i građanki bez obzira na etničko poreklo, ali to je protivno i nekakvoj, kako bih rekla, novinarskoj časti koja bi trebalo da podrazumeva borbu za prava uslovno i najuslovnije rečeno slabijih. Kad u ovom slučaju kažem slabijih, mislim na društveno okruženje. Dakle, Romi su na milion i jedan način viktimizovana i ugrožena grupa. Dakle, ti umjesto da se boriš za njihova ljudska prava, ti dodatno podkopavaš njihovu poziciju.
Jedna od osnovnih načela novinarstva je isto kao i kod lekara, prvo ne navoditi.
Nažalost, to ne nauditi u našim medijima barem se vrlo često krši. Krši se kada su u pitanju različite etničke zajednice, krši se kada su u pitanju bilo kakve žrtve, krši se kada su u pitanju bilo kakvi, da kažem, slabiji ljudi koji su na neki način već izranavljeni i već im je loše, već je njihova pozicija kritična. Novinari o tome, nažalost, jedan deo novinara, nažalost, o tome ne razmišlja. A ja mislim da je zapravo glavni zadatak novinara da zaštiti tog slabog i da razmišlja, i to je baza medijske etike, da razmišlja o posljedicama onoga što čini. I u velikom broju slučajeva kada su u pitanju ovakvi slični tekstovi, ja sam negde ubeđena da novinar, ok, ima verovatno gaji neku vrstu stereotipa, ali da novinar tako nešto napiše naprosto ne razmišljajući o posljedicama onoga što čini. Da on stavi takav naslov, da on stavi tako nešto u tekst ne razmišljajući kako to može da utiče na konkretne ljude.
Sad smo došli do jedne isto takođe bitne stvari. Svi znamo, novinari smo, vi ste novinar, bavili ste se tim poslom, da tekst, članak, šta god, ne prolazi samo novinarsku ruku, prolazi i uredničku ruku. Koliko su urednici bitni za ovu priču?
Ja kad kažem novinar, ja mislim i urednik, jer urednik, da bi postao urednik, mora u nekom trenutku svoje karijere da bude i novinar. Dakle, on mora da ima i taj novinarski nerv, što bi se reklo. Naslove daju urednici. ali kažem, pošto ih ja nekako smatram novinarima, onda govorim o njima kao novinarima. Urednici pokušavaju da od tekstova koji im se učine da nisu sad previše zanimljivi za širu publiku, načine nešto što je, moram da upotrebim taj izraz, tako seksipilno, jače malo deluje. I onda recimo ovaj sporni tekst da je stavljen neki drugi naziv, možda ne bi privukao toliku pažnju koliko je privukao na ovaj način. Nažalost, ti takozvani seksi naslovi su u velikom broju slučajeva zapravo diskriminatorni i diskvalifikuju čak i sam tekst. Dakle, mi u ovom tekstu kao tekstu nemamo neki veći problem sa tekstom, ali imamo problem sa naslovom. I inače, u posljednjih nekoliko godina, to je vidno i iz žalbi, gde vrlo često se ljudi žale ne na tekst, nego na naslov. Ali i iz monitoringa koji Savez za štampu redovno radi, mi vidimo rastući problem sa naslovima. U našem kodeksu novinara Srbije piše u poglavlju 2 da naslov mora da odgovara sadržini teksta. A urednici koji daju dakle naslove sve češće krše to pravilo. I oni u naslovu zapravo iskonstruišu nekakvu tezu iza koje vrlo često možda čak i ne stoje, ali pokušavaju da iskonstruišu tezu koja će privući pažnju čitalaca. I to se ne dešava naravno samo u novostima, to se ne dešava ni samo u tabloidima, to se ne dešava ni samo u dnevnim listovima, to se dešava bukvalno na kompletnoj javnoj sceni. Ja moram nažalost da kažem da bukvalno mi nemamo danas list koji je lišen tog, u potpunosti lišen tog problema sa naslovima. Dakle, a taj naslov je u velikom broju slučajeva, i to je ono što je problematično, jedino što će određeni broj čitalaca i pročitati. Dakle, mi imamo sve manje vremena za čitanje. Mi kao region nemamo baš naviku čitanja tekstova, podužih tekstova ili iole dužih tekstova. I onda mi to, što se kaže, preletimo i zapamtimo i skrene nam pažnju samo naslov i pročita se samo naslov. I onda će jedan broj čitalaca tih novosti ili nekog drugog lista videti samo taj problematični naslov, a neće se uopšte baviti onime što postoji u tekstu. Tako da to je jedan ozbiljan problem, ja ne znam kako njega rešiti. Zato što mi stalno ponavljamo u posljednjih nekoliko godina tu famoznu priču, već je postalo dosadno, o klikabilnim naslovima. Dakle, o naslovima koji će kad se pojave u online izdanju teksta privući pažnju čitalaca, pa će oni da kliknu na njega, pa će to da utiče na broj reklama i tako dalje, sada ne dužimo o tome. Ali mislim da nije samo, ni samo o tome reč. Mislim da je prosto to sad već jedna tendencija da svaki naslov mora da bude atraktivan, seksipilan, da privuče pažnju i tako dalje, i da se apsolutno više ne razmišlja o posledicama takvih naslova i o činjenici da će mnogi čitaoci samo naslov i pročitati. I onda imamo potpuno lažne naslove, dakle naslove izmišljene koji bukvalno nikakve veze s tekstom nemaju, a imamo naslove koji samo imaju neke tu i tamo neke dodirne tačke sa tekstom na koji se odnose. Dakle, to je jedan rastući problem. Ja ću samo da kažem da 2016. godine, kada je Savez za štampu krenuo sa dnevnim monitoringom osam nacionalnih dnevnih listova, mi smo samo tu i tamo povremeno imali kršenje te tačke koja se odnosi na naslove. A sada u ovom poslednjem prošlogodišnjem monitoringu smo imali ogroman broj, ne mogu sad baš tačno matematički da se izražim, ali nekoliko puta više nego što smo imali kada smo krenuli s monitoringom 2016.
To samo pokazuje da će Komisija za žalbe i Savez za štampu imati u narednom periodu poprilično posla.
Pa ja se nadam da će imati posla, zato što se prosto nadam da će to telo opstati, jer koliko god mediji odbijali da ponekad da objave odluke koje se odnose na njih, koliko god se često bunili ti mediji zbog onoga što mi odlučimo, koliko god bili nezadovoljni našim odlukama, problematizovali naše odluke, pa konačno i koliko god mi sami unutar Komisije za žalbe bili u mnogo slučajeva na neki način podeljeni, a jesmo, opet su te odluke nešto korisno. Opet su te odluke stvari koje se evo komentarišu, kao što mi sada komentarišemo te odluke, bile ovakve, bile onakve, možemo se s njima složiti ili ne, privlače pažnju javnosti. I upravo zahvaljujući Savetu za štampu, medijska etika i ovakvi fenomeni kao što su naslovi, kao što su lažne vesti, kao što su kršenja prava na pretpostavku nevinosti, kršenja prava na privatnost u medijima i tako dalje, e, te teme su došle na dnevni red. U tim temama se priča, a pre nego što je Savet za štampu postojao, to naprosto nije bila tema. Tako da mislim da zapravo značaj rada saveta nije samo u tim pojedinačnim slučajevima, već u činjenici da vi kroz rad saveta možete da pratite određene vrste trendova i da se onda ti trendovi na javnoj sceni na ovaj ili onaj način diskutuje. Tako da, eto, zbog toga pre svega se nadam da će savet imati posla, da će biti žalbi i da će nam se žaliti pre svega, nepopularno je reći, ali ono pod znacima navoda, obični ljudi, obični građani o koje su se mediji ogrešili. Jer smo mi pre svega i osnovani radi zaštite onih o kojima se izveštava, a koji nemaju drugi mehanizam zaštite osim tog samoregulatornog tela.
Tamara, hvala najlepše na gostovanju. Gošća emisije bila je Tamara Skroza, članica Saveta za štampu, i još samo da dodamo da je komisija naložila Večernjim novostima da objavi njihovu odluku, što su Večernje novosti i uradile.
Ovu priču zabeležila je moja koleginica Gordana Nešović, 10:27, a ovo je Magazin na prvom.
Sometimes we all need to just forget about the money and spread a little love. Let's go.
Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody looks so can you feel that? Yeah, we'll pay them with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the yeah, ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Hey, yeah. Now guarantee we'll be feeling all right. Everybody looks
osmeh umjesto rukovanja. Budi odgovoran.
Eko. Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Dimljana pečenica Trlić, kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Odputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Beograd, prvi program. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any day, any day. Say the word.
Side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy. Control of myself, I'm compromised. You're incriminating, no disguise. And you ain't never running low on supplies. 50-50 love the way you split it. 100 racks on me, spin it, babe. Light a match, get lit it, babe. That jet set, watch the sunset, kinda. Yeah, yeah. Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Slippers on with a smile on my face. I'm a lady, that you are my lady. You got the yum, 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 yum. You got the yum, yum, yum. Whoa. Whoa. Yeah, you got that yummy, yum, that yum. Yummy, yum, the yummy, yum, the yummy, yum.
Do 11 časova ostalo još 24 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1, magazina Prvom. I u nastavku našeg programa razgovaramo sa Snežanom Milutinović, ona je psiholog. Dobar dan vam želim, Snežana.
Dobar dan i vama, draga Mirjana, i svim vašim slušalcima.
Mi smo vas zvali da vas pitamo u načelu kako ste.
Hvala na pitanju, prilično dobro. Sad kad se polako već uhodavamo u ove svakodnevne aktivnosti, nano, adaptiramo se na neke manje promene, ali nekako sad svi smo krenuli ponovo nešto da kreiramo i da stvaramo. Tako da meni to čini najpre veliko zadovoljstvo i čini me mirnom i čini me zadovoljnom. Tako da je dosta dobra situacija.
Da, i ono pitanje o kojem smo htjeli sa vama malo da raspravimo jeste ta situacija u teškog vremena u kojem smo se borili protiv virusa koji svakako uticao i na mentalno zdravlje. Pričali smo o tome već mnogo. Je bilo i psiholozima teško, ali tako?
Pa to jeste izazovno za mnoge profesije pa i za naše. Ta situacija negde traži od psihologa da odgovore svojim znanjem i svojim veštinama na prilične potrebe naših i komšija i prijatelja i klijenata. Tako da smo mi bili s jedne strane pozvani da odgovorimo na sve to, a s druge strane i odgovorni negde kao profesija koja pre svega inklinira očuvanju mentalnog zdravlja, da nađemo način, da nađemo najbolji mogući model u datim okolnostima u kojima tu pomoć možemo zaista i da pružimo.
I postavlja se to pitanje kako to psiholozi koji su naravno također ljudska bića to podnose, kažu da su ponekad tražili i pomoć jedni od drugih ako bi dan bio težak.
E, upravo tako. Ono što ljudi uglavnom ne znaju je da se razmišlja o psiholozima, nekako se ne uzima u obzir da smo mi, ali od krvi i od mesa, i da mi imamo i svoje strahove i svoje neke lične nemire. Međutim, kod nas je zaista uobičajeno da međusobno među kolegama da se o tome vrlo otvoreno i jasno priča i da se to artikuliše, i praktično je to negde i jedna od naših kolegijalnih uobičajenih obrazaca, a to je da kad pozovete kolegu sa idejom da vama treba pomoć, uvek ne ulazite na otvorena vrata. Mi se međusobno stalno konsultujemo, ne samo u vezi onog što radimo, već i u vezi toga što mi unutrašnji prolazimo, jer da biste i zaista pružili jedan adekvatan psihološku pomoć, jednu podršku, značajno je da vi budete u balansu sa sobom i da vi zapravo, to kažemo, projektujemo, da vi ono što je vama nemir ne prenesete u razgovor ili u rad, u proces sa drugom osobom. I toga se, to je jedan od postulata naše struke i toga se svi psiholozi jako drže u radu.
I isto tako ova situacija je objašnjena kao nikad viđena do sada, pa i u svim ovim teškoćama u kojima smo se našli zapravo razlozi su bili vrlo novi za sve i situacija je bila čudna i sada je možda još toga ponešto ostalo, ali prosto i reakcija psihologa je, iako je to jedno izazovno vreme za vas, pretpostavljam, bila također ista kao kod drugih ljudi kad je reakcija na nepoznato u pitanju.
Naravno, posebno u tim nekim prvim danima, zapravo bez obzira što je god vaše profesije, vi imate taj deo svog profesionalnog bića, ali imate također odgovornost i prema sebi i prema sopstvenom zdravlju, odgovornost za svoju porodicu, za očuvanje toga što imate, tako da je svako od nas prvo zapravo tražio način da sagleda tu situaciju najozbiljnije moguće i onda da mi nađemo svoj model sigurnosti u tom nekom zaista izazovnom periodu. Doduše, dosta smo se brzo uvezali, ja ne mogu da kažem, i posebno recimo sa Stanično društvo psihologa Srbije, gde su kolege jako brzo razmenjivale informacije, iskustva. Također, mi nismo bili ostavljeni sami sebi i naša krovna organizacija, Evropska federacija, asocijacija psihologa je također odmah nam dala svoje neke materijale koji su nam pomogli prosto da se i lično, a i profesionalno snađemo u onim prvim danima, posebno kad je nismo imali dovoljan, čini mi se, broj podataka koji smo mogli zaista onako da formiramo i da samim tim delujemo. I mi smo samim tim što smo se organizovali tako međusobno, zapravo bili jedni drugima i velika podrška, lična, ne samo profesionalna.
I odmah posle tog prvog naleta zbunjenosti i čuda šta nam se sve događa, vi ste konsolidovali redove i mnogi su i u Srbiji i u svetu otvorili i svoje znanje i dostupni bili telefonom ili kako god za sve one kojima je pomoć potrebna. Društvo psihologa Srbije ima jedan program podrške koji se zove Psiholozi herojima i imali ste i imate još uvek možda saradnju sa našim jutarnjim programom gde ste prenosili ceo taj koncept i način na koji ste tu pomoć pružali. Kako ste to bili zamislili, Snežana?
Da, ono što laički kad se kaže psiholog, nekako svi imaju ideju neke osobe koja zapravo pomaže drugim ljudima da prevladaju krizu, ali na ličnom planu. Ono što smo mi prepoznali i što je primenjena psihologija je jako široka, da postoje mnogo mesta u kojima psiholozi također mogu da budu koristi, mnogo tema, mnogo oblasti života, a koje možda ljudi ne prepoznaju kao takve ili zapravo ne vide psihologa kao pomoć u tome. Nisu bazirani na primjerno na psihološkim tim problemima. I onda smo zapravo sagledali da pored te pomoći ljudima koji su bili izloženi rizicima za vreme i koji su intenzivno radili pre svega za vreme pandemije, a onda i oni koji su teže podneli izolovanost kao takvu, postoji još jedna pregrš tema koje su značajne za psihološkog stanovišta i koje smo hteli da ponudimo našim sugrađanima da i na taj način probaju da razumiju i prevladaju neke poteškoće koje su mogle da se dese na planu roditeljstva, recimo, bez obzira da li imate malo dete kome je teško objasniti zašto ne može napolje, ili imate školsku decu koje sad jednom treba da se privikavaju na novi online program nastave, pritom ako i roditelji rade od kuće, to sve je onako tražilo prilične kapacitete i porodične i lične. Potom i u situaciji sad kad se vraćamo na posao, poslodavci naravno koji očekuju da se stavi zarez i da se odmah nastavi sa svim planovima. Pitanje motivacije zaposlenih također jeste jedna velika psihološka tema koju treba obraditi, koju treba sagledati da bi svi bili efikasniji i zadovoljniji. Pa sve do toga, su te teme su zaista nepregledne i jako široke, ali i do toga kako naši stariji sugrađani koji su i u svom životnom dobu u kome se nalaze, kako su oni odgovorili na izolaciju i šta su možda izazovi s kojim se oni sad suočavaju nakon cijela ove situacije. I kad smo mi to sve stavili na papir praktično gde psihologija može da pomogne, shvatili smo da je ta ista tema jako široka i raznorodna, tako da su psiholozi herojima zapravo to predstavlja jednu platformu koja je jako široka i gde naše kolege koji se bave različitim oblastima psihologije mogu tačno u svojoj oblasti da pomognu tamo gde je najpotrebnije.
I kada sada se nalazimo na nekom, barem u ovom delu godine, kraju ili slabljenju epidemije, možda je i počinju već da se naziru u nekim segmentima života vreme za analize i za neko svođenje zaključaka i rezultata. Šta biste rekli, kako smo kao narod ovo podneli, šta je bio najveći problem i da li još jedno pitanje uz to sada možda sledi ono što čemu pričaju mnogi, posle šoka tek kreće neki problem da se vidi, da li sad sledi i nešto što treba da očekujemo kada reč o psihološkim problemima?
Teško je reći, teško je generalizovati kako smo se gotovo kao čitav narod uspeli organizovati. Očigledno da su ljudi, ako pogledate kako je to izgledalo na ulicama, kako su se negde disciplinovano formirali ti redovi, kako su se ljudi snalazili, da smo generalno gledano uspeli da se snađemo i da se adaptiramo na jednu zaista veoma izazovnu i što vi kažete čudnu situaciju. Sa druge strane, tokom celog perioda pandemije rađene su mnoge studije, psihološke studije, koje su te ispitanike, da mi to kažemo longitudinalnim studijama, u studijama koje iste ispitanike pitaju u određenim periodima, pa je praćeno i kako su se ljudi, kako su razvijali svoj psihološki život tokom pandemije. Zapravo, uglavnom, ono što je zajedničko svim tim istraživanjem, što podcrtava da ljudi koji su inače imali veću otpornost na frustraciju, koji su lakše podnosili stres, koji sa pozitivnije strane uspevaju da sagledaju situaciju, bolje su podnosili, ne samo bolje su podnosili tokom vremena, nego su bili sve bolji i bolji, i te možemo da kažemo da njima ovo iskustvo može da bude i pozitivno, značajno, u odnosu na ljude koji inače imaju tendenciju da katastrofiziraju, da, koji imaju naglašene strahove, koji su manje tolerantni na stres, koji su vremenom bivali sve lošije i lošije. Mislim, lošije i lošije su se osjećali, njihov doživljaj tog celog stresa bio još jači i intenzivniji. Te s tim u vezi nekako kako je koga zateklo, kako smo formirani kao ličnosti, mi dominantno tako i zapravo reagujemo na ove situacije. Ali opet podcrtavam, niko od nas u tome gotovo nije bio sam. Svi mogu da nađu podršku neku ko se možda bolje snalazi, ko drugačije gleda na stvari. Sam razgovor s drugom osobom, neki to prijatelj, neki komšija, bilo koja osoba u kojoj imate poverenje ili korist. Te su se ljudi na taj način snalazili. A sada u ovim vremenima mi lagano se ponovo adaptiramo, postajemo sve opušteniji i čini mi se da je ovo iskustvo zapravo svima značajno, ko želi da se bavi sobom, jer to je najbitnije. Prvo da ono što laička psihologija pretpostavlja, to je da su neprijatne emocije i negativne, nisu. Da prihvatimo da neprijatna emocija kao takva ima svoju funkciju za nas i da ona nama nešto govori. Svi koji budu praktično sagledali sad sebe unazad, kako su se ponašali, kako su reagovali, kako su se snalazili, šta su osjećali i šta je ostalo posle toga, sigurno iz tog iskustva mogu da izvuku nešto značajno za sebe i da u nekim, ne kažem istim daleko od toga, nego u sličnim stresnim situacijama budu zapravo bogatiji za tog iskustva i da budu bolji i sebi i drugim.
Da, i sad je ovo zanimljivo, samo ću na kraju ovog razgovora promeniti temu na trenutak jer ste me inspirisali. Dakle, znamo svi za taj stav skoro narodski, jel, što me ne ubi ojača me, znači svaka borba, svaka patnja, čak i svaka situacija koja je teška, mogu da izrode nešto vrlo dobro u našem ličnosti i unutrašnjem životu, ali da li su jednako korisna i lepa i loša iskustva? Da li i lepa iskustva mogu da nas poboljšaju?
Pa kako da ne? Mm-hmm. Mi smo u principu naravno otvoreni mnogo za ta lepa, fina iskustva da nas on, i spremni smo da njih prihvatimo. Ali nekako iskustvo i psihološko, da sadašnji moja profesija mi kaže da baš iz negativnih iskustava ljudi najčešće se menjaju. Mm-hmm. Jer znate kako kažu, sve dok je lepo, svi su nekako na svome. Niko nema potrebu da izađe iz zone komfora, posebno kad je prijatna. Kad je problem, onda ljudi u stvari stvore tu motivaciju da izađu iz te loše emocije i tad kreće prava promjena. A dobro iskustvo ide iz jednog i iz drugog. Iz pozitivnog i iz negativnog.
Da, to nam zvuči sasvim prihvatljivo. Čujem da vam zvone telefoni, očigledno ima posla, ali tako Snežana, i bit će ga i u nastavku.
Tako, nas je vredno dosta. Da,
najljepše vam hvala.
Hvala vam.
Najljepše vam hvala, vratite se dakle onima kojima ste potrebni, a ljudi još i dalje zovu. Dakle, pričali smo sa Snežanom Milutinović, ona je psiholog, razgovarali smo o tome kako je psiholozima ovo vrijeme izgledalo i kako su se oni snašli. Čuli ste u ostalom, možda je za sve nas koji smo prošli kroz ovo iskustvo, možda ćemo tek shvatiti za neko vreme koliko je i da li to bilo dobro za našu ličnost. Vidjet ćemo. Još 10 minuta do 11 časova. When I'm underneath the bright lights, when I'm trying to have a good time, cause I'm good now you ain't mine, na 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 na. Don't call me up when you're looking at my photos, getting hot, losing control. You want me more now I let go, na 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 na. I'm over you. Cold heart, but it was your game that left scars. Ooh.
don't call me up. I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not sticking up, baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up. Cause I'm here looking fine, babe, and I got eyes looking my way, and everybody's on my vibe, babe. Nah, 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 don't call me up. My friend said you were a bad man, I should've listened to the back then. And now you're trying to hit me up again. Nah, 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 I'm over. Don't call me up. I'm going out tonight, feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Now I'm not sticking up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But now I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. I'm not sticking up, baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk, so don't call me up.
Sedam minuta do 11 časova, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. Mi sad ćemo da govorimo malo o vremenu. Evo, pred nama je vikend, čuli smo prethodnu prognozu početkom nedelje da će do 2. juna biti promenljivo i nestabilno vreme, ali sada se izgleda to produžilo, stalno se to nekako produžava i mi smo, neki su time možda nezadovoljni, ali pozvali smo da čujemo one koji znaju, dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije Mirjana Gulan. Danas pre podne, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Pa Mirjana, evo sad sam rekla, stalno se produžava ova prognoza oko promenljivog i nestabilnog, sada je do 5.
Da, upravo tako, kako dođemo u dnevnu smenu, tako dobijemo karte za još jedan dan više i svaki put vidimo da nam se taj period tog nestabilnog, promenljivog, pa i prohladnog vremena produžava.
Dakle, i ovaj peti ne mora biti konačan, je li tako?
Pa nazire se neka, nazire se, neka stabilizacija vremena, da, ali svakako ovim narednim danima nema tu neke promene. Dakle, kako i danas, tako bi i za vikend, pa i početkom sledeće sedmice bilo ovako prohladno, nestabilno, promenljivo sa popodnevnim uglavnom pljuskovima. Što se današnjih dana tiče, da kažemo, ti pljuskovi su već polako počeli u južnoj polovini zemlje, lokalnog su karaktera, onda kako dan odmiče i u tim popodnevnim satima pljuskovi će se intenzivirati i proširiti na veći deo Srbije, pa i u Beogradu u popodnevnim satima očekujemo kišu ili pljuskove, bar u nekim delovima grada, maksimalna temperatura oko 19 stepeni, a slično vremena se očekuje i sutra. Dakle, isto promenljivo i nestabilno, naročito u popodnevnim satima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura će sutra biti u intervalu od 7 do 12, a maksimalna od 17 do 22, a na području Beograda ujutru 11, tokom dana do 18 stepeni, isto sa popodnevnim pljuskovima i grmljavinom. U nedelju bi tog drugog dana vikenda na severu bilo uglavnom suvo, dakle nešto stabilnije vreme na severu, a u ostalom delu zemlje ostaju mestimične padavine, kiše, pljuskovi i grmljavine bez promjene u temperaturi. Rekao sam da se nazire neki početak stabilizacije vremena. Naime, u toj drugoj polovini sledeće sedmice, od četvrtka sada prema aktualnom prognostičkom materijalu, bi u većem delu zemlje ipak bilo pretežno sunčano vreme, znači sve do zaključno sa sredom povremeno kiše, pljuskovi, kako koji deo Srbije, negde jače, negde slabije, ali generalno veći deo Srbije do srede sa kišom i pljuskovima, a od četvrtka ide pretežno sunčano, samim tim će i temperature konačno biti u porastu, pa ćemo se približiti onim vrednostima koje su normalne, da kažem, za jun mesec, išli bi sa temperaturama do 25 stepeni. I ta pojava pljuskova bi bila zaista kao retka pojava tu i tamo ponegde, uglavnom eto u drugoj polovini sledeće sedmice, i taj drugi vikend ćemo konačno dočekati u lepom i sunčanom vremenu.
Da, i svi sad kažu u aprilu kad smo bili zatvoreni, bilo divno vreme, pogledajte sad ovo, baš baksuzno.
tako je, ovaj, da kažemo, ispala nam ova sezona, ali generalno smo mi na takvom području da su nam maj i jun najkišovitiji meseci
u godini,
po toj nekoj
da.
Klimatologiji, da. Tako da, evo, ove sezone smo uspeli nekako da opravdamo tu istoriju.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Mirjana Gulan, dežurni prognostičar u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije, bila sa nama. Evo, čuli ste, od druge polovine sledeće nedelje doći će nam lepo vreme, dotle ovako promenljivo. Još 3,5 minuta do 11 časova slede vesti, tačno u 11 na našem programu, a zatim drugi sat magazina na Prvom.
Oh, I'm in the jungle now. You've been seeking, I've been hiding now. Cause your love is getting so deep down. You may find me cause my heart beats loud. So loud, it beats fast. In the places where you touch me last, I can feel the burn my skin it has. But the return of your beloved hand takes.
I lost control. A battle back to do so. But I gotta trust your flow. Cause boy, I'm in your world.
Keeping me afloat when I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
I'm in your waterfall. I'm in your waterfall.
Face turned to the sun. Weight on my shoulders.
lies in the back of my head, just in case I have to run. I do what I can when I can while I can for my people, while the clouds roll back and the stars fill the night. That's when I'm gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home, far across the river. Can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on, I can feel it in.
Je 11 časova 11 minuta, slušate magazin na Prvom i evo kakva je situacija u vezi sa koronavirusom u svetu. Zaraženo je više od 5,9 miliona ljudi, od posljedica zaraze do sada je preminulo više od 362 hiljade pacijenata. Od COVID-19 oporavilo se 2,5 miliona obolelih. U Sjedinjenim državama se pojavljuju nova žarišta koronavirusa, što izaziva zabrinutost da epidemija ulazi u novu fazu. Broj umrlih od COVID-19 u Austriji je porastao nakon što su ispravljeni statistički podaci iz Beča, a kineske vlasti saopštile su da u posljednje 24 časa nije registrovan ni jedan novo oboleli od COVID-19. I rekli smo da se u Sjedinjenim državama pojavljuju nova žarišta i da to izaziva zabrinutost da epidemija ulazi u novu fazu. O tome izveštava i New York Times. Epidemiološka situacija se ipak stabilizuje i smiruje u New Yorku i New Jerseyu, no broj novih slučajeva raste u Wisconsinu, Alabami, Arkansasu, Kaliforniji i Severnoj Karolini, pa se zvaničnici i stručnjaci pitaju da li je ovo neki trend koji se kreće u lošem smeru. U Indiji je preminulih od COVID-19 više nego u Kini. Dakle, prema podacima Indijskog ministarstva zdravlja, broj preminulih je 4706, u poređenju s Kinom u kojoj je 4638. Sa više od 160 hiljada zaraženih, Indija je po broju zaraženih premašila Kinu pre nekoliko sedmica. Još 39 mrtvih u Nemačkoj, to je takođe vest koja je stigla danas. Broj potvrđenih slučajeva koronavirusa u Nemačkoj je porastao za 741 na ukupno 180.458. Ovo su podaci instituta Robert Koha. Od COVID-19 preminulo je još 39 ljudi, odnosno 8.450 od početka epidemije. Sada ćemo sada i od naše dopisnice iz Francuske, Nataše Jokić, na koji način na vlasti nameravaju da ublaže mere bezbednosti u ovoj zemlji u narednom periodu.
Od iduće nedelje kretanje postaje potpuno slobodno na celoj teritoriji Francuske i neće više biti ograničeno na područje do 100 km od mesta stanovanja. Ocenivši da je virus još uvek prisutan u različitim stepenima, ali da je zaraza pod kontrolom, francuski premijer Edouard Philippe najavio je otvaranje restorana i barova na celoj teritoriji zemlje, osim u Parijskoj oblasti i prekomorskim teritorijama Gvijana i Majot, koje su još uvek u takozvanoj crvenoj zoni i gde će zato moći da budu otvorene samo restoranske bašte. Parkovi će od iduće nedelje biti otvoreni na celokupnoj teritoriji. Ostaje na snazi zabrana okupljanja više od 10 osoba. Preporučuje se nošenje maski i rad preko interneta kad god je to moguće. Biće otvorene škole i gimnazije na dobrovoljnoj osnovi za najviše 15 učenika u razredu. Lokalne vlasti imaju ovlašćenja da uvedu obavezu nošenja maske gde smatraju da treba, kao i da definišu detalje vezane za izvođenje nastave u školama u novim okolnostima. Francuski premijer Edouard Philippe rekao je da je ključno načelo izlaska iz vanrednog zdravstvenog stanja oprez. Ukoliko se situacija bude povoljno razvijala i zaraza nastavi da se smanjuje, vlada će 22. juna objaviti ukidanje svih preostalih restriktivnih mera. Premijer Philippe je naglasio da sada postoje ekonomski i društveni problemi koje treba rešavati, jer se od marta do danas na birou za nezaposlene prijavilo 800.000 građana. On je rekao da je vlada uspostavila mehanizam solidarnosti tokom pandemije, ali da se sada pred Francuskom otvara, kako je rekao, front protiv recesije.
Čuli ste Natašu Jokić, a stručnjaci Svetske zdravstvene organizacije za zarazne bolesti navode da postoji mogućnost da se koronavirus ponovo pojavi po završetku leta, međutim ne znaju koliko će situacija biti ozbiljna. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Američke Države, gde je više od 40 miliona ljudi ostalo i bez posla. Južna Amerika je postala novi epicentar koronavirusa, najteže pogođena zemlja je Brazil, to već znate. Britanski premijer Boris Johnson najavio je oprezno ublažavanje vanrednih mera. Podsećamo da je u toj zemlji preminulo još 377 ljudi od posljedica koronavirusa, što je ukupno 37.837 pacijenata. Španija dva dana za redom zabeležila po jedan smrtni slučaj nakon što su zdravstvene vlasti primenile novu metodologiju za računanje novoobolelih i preminulih. Bile su to vesti o situaciji u vezi sa COVID-19 u svetu. 11 časova i 16 minuta.
Baby, don't make me spell it out for ya. All of the feelings that I got for ya can't be explained, but I can try for ya. Yeah, baby, don't make me spell it out for ya. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel.
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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel.
You know what love is, so please don't stop it.
You got me right here in your jean pocket. Laying your body on the shag carpet. Oh.
11:19, slušate emisiju magazina na prvom Radio Beograda 1, a danas se u Beogradu organizuje međunarodna konferencija pod nazivom Svet posle virusa korone u okviru inicijative Beogradski strateški dijalog. Nikola Denčić prati ovu konferenciju. Bilo bi zaista zanimljivo da čujemo koliko će govornici i svi oni koji se budu danas javili za reč na ovoj konferenciji govoriti upravo o tome kako će svet izgledati posle korone virusa i Nikola, u kojim sve segmentima se govori danas.
Evo za početak, ono na što su do sada svi govornici upozorili jeste da u principu odrednica svet posle korone i dalje se bavi budućnošću, odnosno i dalje se ne može reći, odnosno daleko je od toga da je virus pobeđen, da se i dalje širom sveta vodi borba protiv njega i da će posledice zaista biti možda i neviđene do sada u svetskoj istoriji, ali ono na što učesnici pokušavaju da daju odgovor jesu zapravo tri oblasti, a to su geopolitika, ekonomija i zdravstvo, dakle konkretna borba protiv koronavirusa. Današnja konferencija je započeta panelom koji govori o geopolitičkim posledicama pandemije koronavirusa i oni, dakle, i najviši državni zvaničnici Srbije i ambasadori stranih država govorili su i da, odnosno i dalje govore na tu temu. Skup je otvorio predsednik države Aleksandar Vučić, koji je poručio, dakle, da se svet za poslednjih, on je rekao, 6 meseci, dakle računajući sam početak epidemije u kineskom gradu Wuhanu, da za poslednjih 6 meseci svet promenio onoliko koliko se sigurno nije promenio godinama i decenijama unazad. Naglasio je da će naravno posledice biti brojne, ali da se pre svega će biti ekonomske i da i dalje nismo potpuno sigurni koliki će biti ekonomski udar na sve države sveta, pa i na globalnu ekonomiju. Međutim, on je rekao da bi se trebalo ugledati na najrazvijenije države sveta po načinima za rešavanje posledica koje će naravno biti po ekonomiju. Govorio je i o poziciji Srbije danas u međunarodnim odnosima. Naglasio je, dakle, da Srbija ostaje na svom evropskom putu, želi da postane članica Evropske unije, ali da nikako ne može da zaboravi svu pomoć koju su joj u tokom epidemije pružale i druge države, a to su pre svega Kina i Ruska federacija. Predsjednica vlade Ana Brnabić poručila je da se trenutno ceo svet, pa tako i Srbija, razmišlja, zapravo boji se dve stvari. Prva je da li će biti drugog talasa mogućeg pandemije koronavirusa i to koliko brzo će ekonomije moći da se oporave. Ona je poručila da su i krizni štabovi koji su se bavili epidemijom u Srbiji prethodna 2 meseca ili nešto više od tog perioda zaista naporno radili i očekuje da će naporan rad i u budućnosti uticati na to da se i ekonomske posledice što brže prevaziđu. Na skupu je govorila i ambasadorka Narodne Republike Kine u Beogradu Chen Bo. Ona je rekla da uprkos tome što se za vreme pandemije videlo, dakle, da se i zatvaraju nacionalne granice i da se države ponovo povlače u neki svoj unutrašnji suverenitet, da će Kina nastaviti da se zalaže za globalizaciju, da će nastaviti da se otvara ka svetu i takođe ono što je možda i za nas biti važno, da će nastaviti da pomaže zemljama koje su najsnažnije pogođene epidemijom COVID-19 i da će nastaviti takođe, odnosno zvanični Peking, da podržava multilateralizam i ravnopravnost svih država u međunarodnim odnosima. Ambasador Ruske federacije Aleksandar Bocan Hrčenko se nekako osvrnuo na reči ambasadorke Chen Bo. Rekao je da je naravno globalizacija proces koji traje i nesumnjivo je, dakle, da se posledice globalizacije ne mogu izbeći, da se treba razvijati u skladu sa tim, ali da je pandemija na neki način pokazala koliko je važna snaga pojedinačnih država i on veruje, dakle, da su one zemlje koje su uspele da što brže i što bolje mobilišu sve svoje resurse i da na pravi način iskoriste sve ono što državni mehanizmi nude, se i na najbolji način izborile ili se i dalje bore sa epidemijom. I međutim, naravno, i on je poručio da je i pored tog stava, dakle, Ruska federacija naravno spremna da nastavi saradnju sa svim državama sveta na temelju međunarodnog prava, u međunarodnim organizacijama i naravno u najvišem telu, u svetskoj organizaciji, u Ujedinjenim nacijama. Ovo je, dakle, taj prvi panel koji se bavi pre svega međunarodnim odnosima. pesima, posle toga uslediće rasprava o ekonomskim posledicama epidemije i pandemije, a u poslednjem panelu govorit će se dakle o zdravstvenom aspektu svega ovoga, pre svega govorit će članovi kriznog štaba Vlade Srbije za borbu protiv koronavirusa, a bit će prisutni i mnogi međunarodni stručnjaci.
Najlepše hvala. Čuli ste izveštaj Nikole Denčića koji prati međunarodnu konferenciju Svet posle virusa korona, o čemu ćemo naravno nastaviti da vas izveštavamo i u našim narednim informativnim emisijama. 11.25, Radio Beograd 1.
Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now. Then why don't we call her? So you wanna go on with someone to do all the things you used to do to me? I swear I know you do.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Dimljana pečenica Trlić, kilogram, 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
11 je časova i 29 minuta, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na Prvom i evo apela iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Nedostaju, kažu stručnjaci i zaposleni, najviše negativne krvne grupe. Karantin je iza nas, zbog vanrednog stanja i manjeg broja davalaca krvi mnoge operacije su odložene, pa zato upućen poziv svima koji imaju dobru volju da pomognu da u ovom trenutku nedostaju negativne krvne grupe. Ovaj poziv je upućen građanima da dođu i da daju krv. Na dnevnom nivou je potrebno, podsjećaju iz instituta, da se skupi 300 do 450 jedinica krvi. Zdravstvene ustanove se spremaju da prime nove pacijente i uz redovne oni se spremaju da zbrinu i one koji su bili odloženi zbog vanrednog stanja, tako da su dobrovoljni davaoci krvi dragoceni. Inače, najavljena je iz Instituta za transfuziju krvi Srbije i letnja kampanja 16. za redom, kada će ekipe Zavoda za transfuziju krvi tokom 4 meseca obilaziti gradove i opštine u Srbiji, a kampanja počinje u ponedeljak i to iz Požarevca, Smedereva i Mionice. U nastavku ove emisije Magazin Na Prvom, poštovani slušalci, bavit ćemo se ekologijom. Pozvali smo i zamolili za razgovor ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana. Dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Vi također pratite skup o kome smo i mi malo pregovorili, svet posle korone, i upravo je to pitanje i u ekološkom smislu za vas, gospodine ministre. Dakle, da li vama izgleda, pratite sigurno ovu situaciju, da će posle ove pandemije i pauze na svim nivoima sve da se vrati na isto i da ljudi nisu shvatili lekciju, ili vam neki glasovi koji se već čuju i traže promenu u tom smislu, na primjer Evropski zeleni plan, ulivaju nadu da će se nešto promeniti?
Posljednjim delom rečenice dajete jednu vrstu smisla onome što ja zapravo i mislim. S jedne strane, nisam ubeđen da je čovečanstvo unazad hiljadama godina naučilo da izvlači pouke iz onoga što mu se dešavalo. I to govore, ako hoćete, i sve pandemije i ponašanja koja su usledila nakon svake pandemije. Jedino što se pozitivno desilo to je da je svet negde evoluirao i pronalazio nekakve lekove za pojedine bolesti i viruse, ali nisam siguran da je to suštinski dalo rezultate, te ja stoga i ne verujem da ćemo mi uspeti da izvučemo pouke iz ovoga i da će život biti promenjen očigledno, ali da će to biti diktirano ne našom voljom, nego prosto odlukom vlada u svetu i diktiranjem Svetske zdravstvene organizacije. Ali pitanje je da li je to uvek ispravno i pitanje je da li je to uvek dobro. Ono što je važno reći, mi se 40 godina borimo kao ekolozi za promenu načina na koji živimo i za čitav niz mera koje bi trebalo primeniti ili ne primeniti da bismo živjeli bolje. Ono što je posledica ove situacije, podsjetit ću i vas i naše slušalce kroz pitanje, a kako je to moguće da smo samo nekoliko dana svuda u svetu globalno prestali onoj meri da vozimo automobile i kako je moguće da smo promenili ponašanje i manje koristili sva ona zagađajuća sredstva nego svih prethodnih decenija. A pritom smo se istovremeno borili i molili svetsku javnost i vlade u svetu da to učine zarad bolje životne sredine. Dakle, onda kada svet je ušao u mod da je uplašen, onda je to moglo da se izvede. A 40 godina našeg rada i 40 godina našeg preklinjanja da nešto učinimo sa planetom nije nikako vredilo. I podsjetit ću također i na činjenice da ukoliko uzmete sada čak i statističke podatke, koji su to regioni u svetu bili najpogođeniji ovom pandemijom, dakle virusom, koji je inače životinskog porekla, a i na to se možemo kasnije vratiti, pa to su oni regioni koji su bili najzagađeniji i jesu najzagađeniji na svetu. Bez obzira da li reč o proizvodnji uglja i još nekim drugim značajnim faktorima zagađenja od elektromagnetnog do nekih drugih. Dakle, kvalitet životne sredine je neminovno i nužno vezan sa imunitetom i kvalitetom zdravlja ljudi, a onda je to očigledno podložno, odnosno to je jako dobra podloga za bolesti koje nas vrebaju iza svakog ćoška. Dakle, ako ne shvatimo da je životna sredina preduslov zdravog života na planeti, ništa se na ovo neće desiti, a pritom i dalje osvajamo teritorije biljnih i životinskih vrsta, dakle osvajamo i dalje divljine od Brazila pa nadalje i dolazimo u kontakt sa virusima životinskim pre svega sa kojima nikada nismo bili u kontaktu i logično je da ćemo se razboljevati ukoliko budemo nastavili ovu osvajačku i osvajački pohod ka divljini I to mora da se zustavi i da se vratimo pošumljavanju i onda će zaista biti nekakve nade.
I to se onda usaglašava i sa mnogim stavovima u koji kažu da je ovo opomena, dakle da smo narušili ravnotežu toliko da je moralo doći do neke pobune samog našeg doma. Kada govorim dom, mislim na planetu.
Tako je.
Da, i to je ono što vi također govorite sada. Možda da u ovom razgovoru na početku, kada je reč o Srbiji i njenim ekološkim problemima, pomenemo ono što je već se nazire možda i globalni problem koji treba rešavati, a to je medicinski otpad. Ne znam da li ste videli snimak sa Mediterana gde se medicinske maske i rukavice valjaju po morskom dnu. To je jedan problem koji također sada treba rešavati, jer je mnogo te plastike u medicinske svrhe korišćeno i trošeno, još uvek se troši.
Istina je. I zar je trebalo da se dogodi korona da bismo ponovo prizvali svesti upravo ovo što ste sada rekli kao jedan konkretan detalj, jer ekologija nije tako imaginarna stvar, već naprotiv je vrlo konkretna. Milione tona plastike godišnje unesemo u okeane i već znate te čuvene fotografije tih ostrva plastike koja se pojavljuju u okeanima, ali sad ste rekli još jednu važnu stvar, pa nije to samo na površini. To je nataloženo u vodi i na dnu različitih i reka i okeana i mi smo kao čovek jako temeljno to uradili. Mislim da je to jedina stvar koju smo na planeti zapravo uradili temeljno, a to je da je zagadimo. Što će reći da medicinski opasni otpad ima svoje puteve i postoje pravila po kojima se treba vladati. Mi smo se potrudili i u ovo vreme u Srbiji, budući da zaista uz pomoć vas u medijima i civilnog sektora aktivno dižemo tu svest o kvalitetu i važnosti životne sredine i njenog kvaliteta, bez obzira što zakon jasno definiše kako se postupa sa tim medicinskim otpadom, ministarstvo je, razume se, insistiralo na tome i razaslalo uputstva svim medicinskim ustanovama da im skrenemo pažnju kako se sa tim postupa, a sa Privrednom komorom i sa proizvođačima kesa smo napravili akciju gde smo besplatno, zahvaljujući proizvođačima, donirali svim institucijama koje se ovim poslom bave, pre svega zdravstvenim, te kese u koje se posebno odlaže taj medicinski otpad i to smo uradili, čini mi se, na potpuno valjani način. Ali to nije dovoljno. Dakle, prosto u čitavom društvu mora da postoji svest kako se postupa i sa otpadom običnim, komunalnim i sa medicinskim, a naročito opasnim. I mi smo na putu, naravno, da to sve rešimo. Ne može se to uraditi preko noći, ali ono što ohrabruje, bar u Srbiji, više čini mi se nego u regionu, je da smo u proteklih nekoliko godina zaista značajno podigli svest o tome i vidite i sami koliko javnost postala osetljiva na sve što se tiče životne sredine, uključujući vazduh. To je postalo u jednom trenutku, sećate se, neuralgična tema, ali to zapravo bilo dobro, jer to znači da su naši ljudi zabrinuti i da su sada svesni da je sve što se tiče životne sredine zapravo pitanje našeg zdravlja.
I sad kad ste pomenuli kvalitet vazduha, to je također jedna od tema o kojoj sam namjeravala da vas pitam, i to iz aspekta građana koji govore o tome da imaju pravo na istinitu informaciju o stepenu aerozagađenja, to se sada prati na dnevnom nivou, ima nekoliko izvora informacija i onda je sad to pitanje gdje nastupa poverenje, dakle koje su vesti tačne. Šta biste rekli o tome što postoje neke različite informacije o tome koliko je stepen zagađenosti vazduha, na primjer u Beogradu, u odnosu na izvore informacije i sajtove koje pratimo?
Pa rekao bih da nema razlike u informacijama. Mogu se one samo različito tumačiti. Najvažnije je da naši građani znaju da su naši podaci sa naših nekoliko desetina mernih automatskih, uglavnom automatskih stanica po Srbiji, čiji je zapravo upravljač naša agencija za životnu sredinu, tačni podaci. Jer oni u jedinici vremena tačno meri, možete u jedinici vremena vidjeti koliko je zagađenje i koje na određenim mernim mestima. Sve ostalo, sajtovi koje eventualno pratite, a da su inostrani, oni koriste naše podatke sa upravo mernih mesta naše agencije za životnu sredinu i onda ih tumače u onom smislu da li je Beograd recimo najzagađen ili manje zagađen. To nikada nisu tačni podaci, jer su to spekulacije. I kada god kažu da je Beograd najzagađeniji, to prosto nije tačno, jer imamo priliku da vidimo čitav niz gradova koji su zagađeniji. Ali je manje važno da polemišemo o tome da li smo najzagađeni ili ne, jer je bitno da shvatimo da jesmo zagađeni i da su podaci na našim stanicama tačni. Na njima onda tačno zaista i vidite zašto smo u toj meri zagađeni. Najčešće je tu reč o PM česticama 2,5 ili 10, ili je reč o određenim gasovima koje sad ne moram redom da spominjem. I kada vidite koji je parametar najviše, onda i znamo šta je zapravo zagađenje i šta je zapravo izvor zagađenja. Ono što jeste problem, to je činjenica da to ne možemo rešiti preko noći, jer je reč o zagađenjima, bar u našim velikim gradovima, jer je izvor manje više svuda sličnog karaktera. Dakle, pre svega su to naša individualna ložišta, elektroenergetski kapaciteti i razume se saobraćaj koji je poslednjih godina, što se mene lično tiče bez ikakve dileme, postao vrlo značajan faktor zagađenja. I sada se moraju primenjivati značajne sistemske mere, ali i svaki građanin bi morao da povede račun o tome.
Da, ono što je takođe jedna od tema o kojoj mnogi govore kao važnoj tački kada je reč o ekologiji jeste i jesu investicije u oblasti otpadnih voda. Postoji plan Srbija 2025. koji u nekom svom delu ima i ovu temu. Šta možemo na tu temu da kažemo građanima? To je problem kojih se mnogih tiče.
Jeste, pa ne mnogih. To je problem koji se tiče svih nas bez nikakve dileme. I lično mislim, i kada sam i došao na čelo ministarstva sa ekipom koju predvodim, zapravo suštinski glavni cilj jeste bilo pozabavite se pred svega otpadnim vodama. I to je stvar jednostavna. Ukoliko rešite pitanje otpadnih voda, vi onda odmah rešavate kvalitet naših površinskih, ali i podzemnih voda. Dakle, istovremeno utičete i na pijaće vode. Kvalitetne vode, dakle one otpadne koje se prerade i postanu kvalitetne, takođe utiču i na naše useve, na našu hranu i tako dalje i tako dalje. Čitav lanac u stvari našeg života, izuzimajući vazduh, zapravo utiče time što je pitanje otpadnih voda ključno zapravo na taj način. I zato smo se mi bacili na otpadne vode, redefinisali neke planove, došli do toga da nam treba oko 350 manjih i većih sistema za preradu otpadnih voda i mi smo ove tri godine, dakle, to tretirali kao najvažniji cilj. Taj najvažniji cilj podrazumeva da smo mi stotine miliona već do sada uložili u izradu projektno-tehničke dokumentacije zajedno sa opštinama, jer je to u stvari njihova nadležnost, ali to više nije pitanje nadležnosti. Oni nemaju uglavnom ili novca i kapaciteta tehničkih stručnih da mogu sami da izrađuju te planove i mi smo zato preskočili, tako smo i organizovali ministarstvo. I sada već imamo na desetine opština kojima smo pomogli da dođemo do tih projekata u ovoj ili onoj fazi. Dakle, daleko, daleko smo odmakli od perioda pre tri godine i sada nas očekuju zapravo u dobrom delu tih opština o kojima sada pričam investicije. Mislim da neće biti tako teško da investiramo u deo, bar onoga o čemu pričamo. Plan 2025 je za mene srećna novost zbog toga što ekologija prvi put, bar jedan deo, a ovde pričamo o otpadnim vodama i tu ste potpuno u pravu, dakle prvi put posle desetina godina je u Srbiji kroz nekakav važan državni projekat prihvaćeno i priznalo se da je ekologija jako važan deo našeg života. I ja sam zbog toga jako srećan i imat ćemo priliku da u godinama koje predstoje zaista investiramo milijarde evra u taj posao. Ono što bi nas zaista čekalo jeste da za ovih oko 350 sistema za preradu otpadnih voda mi moramo uložiti negde blizu 5 milijardi evra. Deo novca će Srbija svakako odvojiti, ali ja računam da ovaj drugi deo novca zapravo dođe iz drugih izvora, to su pre svega privatni novci iz zemlje, iz inostranstva. Siguran sam i znam o čemu govorim, da su i naše domaće firme, pre svega privatne kompanije, spremne da sa svojim partnerima iz inostranstva investiraju u ovo čemu pričam, jer to je između ostalog i dobar posao. Znate, kad neko napravi sistem za preradu otpadnih voda, to se naravno naplaćuje opštinama, a onda tu postoji profit, a istovremeno je korisno za sve nas, jer ćemo dobiti zaista čiste otpadne vode. I to je zaista najvažniji zadatak uz ovaj 1B, a to je čvrst komunalni otpad.
I sad kad kažete investicije i kad se pominu financije, onda su ljudi nepoverljivi oko neke dinamike radova koji bi konkretno rešili neke probleme. Možemo li da čujemo, imate li neki plan te vrste, za koliko vremena bi se moglo očekivati? Evo, pomenuli ste 350 sistema o kojima sada ste govorili. Dakle, šta možemo da očekujemo u narednom periodu? Kad možemo da očekujemo neke prve jasne rezultate da je nešto urađeno kako treba?
Pa one već teku. Mi smo već pre dve godine započeli sa jačim investiranjem, recimo, u sistem za preradu otpadnih voda, na primjer u Raškoj. I ima takvih primjera još bar desetak. Dakle, mi smo već to pokrenuli i ostaje nam da negde posle izbora, moram da kažem, da sad ne bi imalo gorak ukus izborne kampanje, malo detaljnije obavestimo javnost o tome šta zapravo nam sledi. Ali sada nas već ne dele desetine godina od toga, nego nas deli godinu, dve, tri, zavisi od projekta. Zapravo, suštinski sve zavisi od toga da li imate gotovu projektno-tehničku dokumentaciju i koliko brzo trčite ka investitorima. Mi smo taj proces potrebe da razgovaranja sa zemljama koje mogu ponuditi investitore, bez obzira na karakter investitora, započeli praktično prošle godine, jer smo tada već bili u prilici, a ne pre, da nešto možemo i da ponudimo. Mislim, investitorima u tom smislu nismo mogli, osim Beograda, da razgovaramo zato što nismo imali šta da im ponudimo. Dakle, nije bilo papira, a vi bez papira realno ne možete ući u investiciju. Sada to možemo i sad nas, zavisno od veličine projekata i od agilnosti, pre svega lokalnih samouprava, ali i od nas koji to hoćemo da snažno pomognemo, deli po godinu, dve, tri, četiri, zavisi od veličine projekata. To sad više nije fikcija. Mi smo sad tu i taj glavni posao u Srbiji mislim da može da bude završen, ukupno govoreći zajedno 7 do 10 godina da čitavu Srbiju pokrijemo ovim našim potpuno zaokruženim sistemima za preradu otpadnih voda, uključujući liniju mulja, što moram da kažem, to je sad jedna stručna kategorija, ali ne moramo je obrazlagati, ali je jako važno u tom tehnološkom smislu.
I ono što je također jedan od problema kojima se bave i mnogi građani protestujući, pa i udruženja građana protiv izgradnje mini hidroelektrana u Srbiji, pogotovo u onim delovima koji su zakonom zaštićeni kao prirodna dobra. Kakva se rešenja tu očekuju? Ja mislim da je jedan protest zakazan i sad uskoro u junu. Dakle, to je nešto što je u Srbiji postalo posljednjih godinu dve skoro uobičajeno, da se ljudi bune, a da se te stvari baš i ne rešavaju na pravi način.
Pa, to je jedna od najznačajnijih ekoloških tema u Srbiji što se mene tiče i ima puno disonantnih tonova u društvu. Na jednoj strani su oni koji su investitori koji imaju materijalni interes da se takvi objekti izgrađuju, a na drugoj strani smo svi mi ostali koji smatramo da to nije dobro u zaštićenim dobrima i da to utiče devastirajuće na životnu sredinu i svi oni koji to zastupaju, pa i ja lično i ministarstvo na taj način smo apsolutno u pravu i tu uopšte nema prostora za bilo kakvu kalkulaciju, za bilo kakvu polemiku oko toga. Čak je i odbor za životnu sredinu Srpske akademije nauka, jer smo mi zapravo dugo vodili tu raspravu, ja sam želeo da nju izvedemo do kraja stručno, uključujući Srpsku akademiju i došli smo do toga da je i odbor Srpske akademije, uključujući različita udruženja, takođe zaključuje da su neprihvatljive mini hidrocentrale derivacionog tipa, da budem krajnje precizan, u zaštićenim dobrima najmanje. Mi smo to podržavali, podržavamo sve vreme, dakle postoji mogućnost i potreba da se to reši pitanjem zakona i mi kao ministarstvo smo otvoreni za to, dakle spremni smo da to uradimo već dugo i bilo je potrebno da postignemo samo ovaj konsenzus o kome sam govorio, nisam hteo da polovično pristupamo priči, a građane koji se zastupaju i ne samo građane, moram reći i struku, potpuno podržavamo u nastojanju da se to zaista reši na način o kome sada pričamo, jer nije baš sasvim normalno da za negde 8% državne do 9% državne teritorije, što obuhvata zapravo zaštićena dobro. Samo. Dakle, da samo na 9% napravimo na desetine i stotine mini hidrocentrala, a da nekome preostali deo Srbije od 90 i nešto postane interesantan. Pa to neće moći. Dakle, to prosto neće moći i to nije pitanje ni mene lično, ni bilo koga drugog. Usput, još jedan argument za protiv. Biti protiv mini hidrocentrala zaštićenim dobrima jeste u tome što je Srbija u regionu, dakle Balkana, zemlja sa najmanje površinskih autohtonih voda. Što je podatak koji kad god izgovorim ljudima prosto neverovatan, jer mi živimo u uverenju da mi raspolažemo ogromnim količinama vode. To nije tačno. Dakle, mi smo zemlja sa najmanje površinskih voda u regionu i to je jedan od razloga zašto sam ja lično čvrsto protiv izgradnje mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima, jer moramo sačuvati taj vodni resurs. To nije samo pitanje lokalnih građana, o kojima najpre moramo da vodimo računa i toga kako će se oni snabdevati pijaćom vodom i očuvanja biodiverziteta, dakle kvaliteta životne sredine od koje nam zavisi zdravlje, sa čim smo vi ja počeli ovaj razgovor. Dakle, nema dileme da ljudi imaju pravo traže ono što im pripada i nema dileme da država mora da im izađe u susret.
Pa jeste li vi sada ovakvim zaključcima nagovestili da će se taj problem rešiti?
Hoće. Hoće se rešiti. Ministarstvo životne sredine vrlo čvrsto stoji na tome. I ta naša borba, o kojoj ja sad ne mogu da govorim previše, dugo traje, unazad ove dve, tri godine, i nije bilo lako na relativan način postići konsenzus u državnim institucijama oko toga šta zapravo treba raditi. I očekujem da se to i razume. A mi nećemo na tome da se zaustavimo i podržavat ćemo ovo što građani zapravo žele, jer to nije njihov hir. Oni su potpuno ispravno primetili šta se iza brda valja u tom smislu devastiranja, potencijalnog devastiranja životne sredine i to je jedna od retkih situacija gde smo mi u stanju da kao Srbija izlačimo pouke da i da reagujemo preventivno, pre nego što se nešto loše dogodi. U čitavom ovom konglomeratu problema, moram da javno izgovorim ponovo da niko od nas u državnoj upravi nema nameru da onima koji su investitori ruši mini hidrocentrale koje su napravljene do sada. Ali ne želimo da se nove grade u zaštićenim dobrima i takođe svim investitorima koji su eventualno dobili međuvremenu nekakve dozvole za izgradnju mini hidrocentrala u zaštićenim dobrima, mi smo spremni da zamenimo lokacije za one van zaštićenih dobara i da nađemo način i da obeštetimo ako je potrebno kao država da bismo sačuvali to najbogatije što imamo. Nije lako biti između čekića i nakovnja, dakle kad kažem između čekića i nakovnja, pre svega mislim na interese biznisa, ali znate, do skora se u Srbiji nije verovalo da ekologija toliko zadira sve pore života i da smo mi zapravo ne samo u Srbiji, svuda u svetu, vrlo velika prepreka ili bar najzad prepreka velikim biznisima. To je kod nas slučaj i udarci koje smo mi dobijali svih ovih godina jesu upravo sa tih strana različitih interesa, ali znate, to je zapravo jednostavno. Gde ćete biti nego na strani interesa sopstvene zemlje? Ja znam da je to arhaično ponekad kad ovako kažem, možda se malo i veruje to, ali kad uzmete stav ministarstva 3 godine koji je bio opozitan mnogim strukturama od ekonomskih do nekih drugih, shvatit ćete da smo potpuno otvoreni u svemu tome i da nema dileme da ta pobeda mora da se dogodi.
Da, i ekologija je često borba, nadamo se da će to sve biti uspešno i da ste ovo čemu ste govorili, da će ovo postati stvarnost. Najlepša hvala ministre na ovom razgovoru za Radio Beograd.
Hvala vam na pozivu, uživao sam i kad god je potrebno slobodno nazovite, rado ćemo da učestvujemo u vašim emisijama na bilo koji način.
Hvala najlepše, bio je to Goran Trivan, ministar za zaštitu životne sredine u Vladi Republike Srbije, sa kojim smo razgovarali o ekološkim problemima naše zemlje, ali i sveta. 11:51, sledi nam sada Srpski na srpskom, vesti tačno u podne, zato se i zovu podnevne vesti, zatim izveštaje o vodostanju i onda potom 3. sat magazina na prvom. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1.
I'm so gužvu, masovna okupljanja i zatvorene prostore. Budi odgovoran.
Još 10 minuta ostalo do 13 časova, slušate Radio Beograd 1, u toku je magazin na Prvom. Sprečavanje novih priznanja Kosova, afirmacija Srbije, ali pre svega suprotstavljanje pandemiji COVID-19, najveći su izazovi u prošloj godini Ministarstva inostranih poslova, koje obeležava Dan diplomatije, ustanovljen na osnovu odluke knjaza Aleksandra Karađorđevića 1839. godine, koji se obeležava još od 2015. Na ovom skupu bila je naša Sanja Brkić. Sanja?
Da, dakle, ove godine nešto drugačije obeležavanje, s obzirom na to da je epidemija COVID-19 stavila na test modernu diplomatiju, kako kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, i prema njegovim rečima ministarstvo je predano i aktivno radilo u toku epidemije. Tu je naglasio da je posredstvom svoje diplomatske mreže da je uspešno izvršena evakuacija ukupno oko 19.000 naših sugrađana koji su se zatekli u inostranstvu u vreme izbijanja pandemije. Isto tako istakao je da je više od 800 stranih državljana vraćeno u svoje matične zemlje. Takođe, ministar je kao jedan od glavnih diplomatskih zadataka naveo sprečavanje novih priznanja, ali isto tako i povlačenje, odnosno preispitivanje odluke o priznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.
Ukupno 18 zemalja je povuklo priznanje, odnosno preispitalo svoj stav o Kosovu. Tačan broj one koji podržavaju ili ne podržavaju, od ukupno 193 članice Ujedinjenih nacija, za 92 zemlje može da se kaže da postoji dokument o priznanju, 96 zemalja ne priznaje Kosovo i 5 zemalja je u promenljivom stavu, ali uglavnom ne glasaju za Kosovo. Hoću da vam kažem da Kosovo više nema većinu u međunarodnim forumima.
Takođe, u prethodnih godinu dana, prema rečima ministra, nastavilo se sa intenzivnim radom na daljem unapređivanju odnosa sa zemljama u regionu, ali isto tako i sa glavnim partnerima naše zemlje, to su države članice Evropske unije, zatim Rusija, Kina i Sjedinjene Američke Države. Šef diplomatije ponovio je da punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš strateški cilj kao i jedan od glavnih spoljnopolitičkih prioriteta i takođe je ocenio da smo uspešno sarađivali sa svim tim zemljama tokom pandemije COVID-19. Takođe, istakao je da tokom protekle godine proširena mreža diplomatskih predstavništava i kao primjer naveo je otvaranje ambasade u Jerevanu i takođe je rekao da naši državljani mogu da putuju bez viza sada u 75 zemalja. Na kraju je ministar uručio specijalne povelje teniseru Novaku Đokoviću za doprinos afirmaciji Srbije i ambasadoru u Iranu Draganu Todoroviću, koji je uspeo da omogući vraćanje dece Slavici Burmazović iz te zemlje.
Čuli ste, dakle, našu Sanju Brkić, koja je pratila način na koji je ove godine obeležen Dan srpske diplomatije. Hvala najlepše, Sanja. 12:53. Mi ćemo i ovaj sat polako privesti kraju što se naših razgovora tiče. U jedan, naravno, najavljamo vesti, a odmah zatim i četvrti sat magazina Na prvom ili poslednji. Sa vama smo do 14:00.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko. Sportski spomenar.
Tražila se karta više, ljudi nisu pitali za cenu, davani su grombi, kaputi, bonovi za ugalj, čak i pečeno prase, i to sam negde našao kao anegdotu, samo da bi se prisustvovalo utakmici.
Sportski novinar Vladimir Stanković o veku fudbala na našim prostorima.
nedelja, 31. maj od 16. do 17. časova. Autor Miroslav Nešić, Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fight and shout and tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there bad. Tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night. The pain.
no tomes tu café, toma tu café con caña que. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que.
Solo la caña da el aroma.
Cuando tomes tu café con caña.
Solo caña da el aroma con azúcar y con caña.
Cuando tomes tu café, toma tu café en España y.
No te lo tomes sin la caña.
Cuando tomes tu café, toma tu café en España.
Tomándonos esta caña en España y con caña.
Časova 21 minut, slušate Radio Beograd 1, u toku je još uvek magazin na prvom. U narednih nekoliko minuta vodimo vas u Austriju, proveravamo kakva je situacija u vezi sa koronavirusom, a ili i u vezi sa merama popuštanja koje u celom svetu jesu na snazi. I evo, čuli smo danas šta će se u Francuskoj da će događa u narednom periodu, a čućemo sad i od Dejana Ristića kako će to nadalje izgledati u Austriji. Dejane, dobar dan.
Dobar dan, Miro. Situacija po koronavirusu je sve lošija i lošija, a po mere, odnosno po građane, Austrija sve bolja i bolja.
A to je lepo čuti.
Evo, upravo za nekih 40 minuta, tačno u dva, počinje nova konferencija za štampu koja se očekuje već posljednjih desetak dana, jer su već najavljene mere koje bi trebalo kancelar Austrije Sebastian Kurz da proglasi od danas. Prethodni talas, da kažem, mera je bio pre 15 dana i očito su iskustva dobra, tako da se sada ide i dalje sa olakšavanjem situacije i sa popuštanjem tih mera. Ovde je, što se tiče brojki, do sada umrlo 668 osoba, a trenutno je 674 pacijenta bolesno, od kojih se 107 nalazi na intenzivnom lečenju u bolnicama širom Austrije, i to se smatra čak i mnogo boljim od onog što se predviđalo, tako da se, evo, kako već rekao, za danas već najavljuju nove olakšice. Restorani su već odavno otvoreni, a od danas će svoje goste moći konačno da primaju i hoteli, pansioni, kampovi, pošto već, pretpostavljam, i naši slušalci znaju da je Austrija isključivo izuzetno, u stvari, jako turistički orijentisana privreda, u stvari, Austrije, i zaista svi jedva to čekaju. Do sada je, recimo, u restoranima bilo ograničenje na najviše, za jednim stolom, četvoro gostiju, sada nema više tog ograničenja, s tim što kelneri i osoblje moraju i dalje da nose maske. A što se tiče, zanimljivo je takođe i što se tiče popunjenosti, jer sada u ponedeljak, recimo, za dva dana je državni praznik ovde, pa se obično građani spajaju to sa vikendom, i pored toga što se ovo znalo da će od danas stupiti na snagu ove olakšice, ipak je samo 22% kapaciteta u odnosu na prošlu godinu na isti ovaj vikend je sada popunjeno, ali ugostitelji u Austriji gledaju ipak optimistički, jer kažu da je već za juli i avgust 33% svih kapaciteta je već sada rezervisano. Posebno se uzdaju u 15. juni, dakle za 16 dana se otvaraju granice ovde u ovom delu Evropske unije, dakle pre svega s Nemačkom, jer Nemci tradicionalno čine najbrojniju grupu turista, njima su omiljena jezera, ski centri, dakle tamo na zapadu i na jugu Austrije. Već kad to spomenu, samo da kažem i to da danas počinje i testiranje na probnom uzorku ljudi koji rade u turizmu, i to baš u Tirolu i u Vorarlbergu, dakle tim pokrajinama koje su bile najugroženije ove zime. Uzeli su 5 eksperimentalnih regiona i najpre će ovih dana, dakle sutra, preko sutra i u ponedeljak, da testiraju ljude koji imaju direktan kontakt sa gostima, dakle recepcioneri i konobari, a zatim i ostali, dakle kuvari, sobari i tako dalje, jer žele da vide šta je sa ljudima i sa njihovim radnicima koji nikakve simptome nisu imali, ali brižni Austrijanci to ne žele da prepuste ništa slučaju i žele da vide taj probni uzorak, da li će se pokazati da je neko ipak pozitivan na virus, kako bi mogli da preduzmu i nove mere.
Ono što smo mi saznali je da će biti dozvoljena i venčanja, da će od ovog vikenda moći gledaoci da prisustvuju nekim sportskim događajima, i najavljena je obnova avio saobraćaja.
Da, da, zapravo bismo mogli da se venčamo i do sada, ali bez publike, odnosno bez svedoka. A s obzirom na stranu, dakle, i sahrane, a i venčanja su sada moguća i sa gostima, i to maksimum do 100 ljudi, jer je u zatvorenom. A naravno da se drže i ono odstojanje i tako dalje. A od 1. jula, dakle, od 1. juna, će bioskopi početi da rade, ali svako drugo sedište će moći da bude zauzeto, i od sredine juna počinju da lete avioni Austrian Airlinesa prema Švajcarskoj, Nemačkoj, Engleskoj, ali kako rekoše i prema istočnoevropskim zemljama, ja pretpostavljam tu spada i Srbija, ali nisam siguran. I takođe, što se tiče koncerata, mnogo koncerata je za sada ili odloženo ili otkazano. Ja sam recimo propustio Santanu, eto, moram da se požalim malo, i pitanje kada će biti ponovo, ali što se tiče pozorišta i opera i opet zabava te vrste, koncert te vrste, morat će ipak da sačeka 1. juli, dakle, bit će još juni takođe, eksperimentalno se posmatra šta će biti sa virusom i kakav će trend biti, da bi se od 1. jula u zatvorenom moglo već da se održaju koncerti sa 250 ljudi u publici, a na otvorenom i do 500. E, još nešto iz ekonomije, iz privrede, može to da ne bude u našem slušalcu. Slobodni umetnici, a ima ih oko 15.000 u Austriji, dakle slikari, muzičari, Austrija je zemlja muzike, ima dosta i instrumentalista i pevača koji nemaju stalni angažman, već honorarno rade. Dakle, njih 15.000 koji se nalaze u registru tih slobodnih umetnika ovde u Austriji će narednih 6 meseci da dobijaju po 1.000 eura svakog meseca kao pomoć.
Lepa vez za njih, naravno, i hvala ti na ovom izveštaju, Dejane, sve najbolje i čuvaj se još uvek. Čućemo se.
Takođe i vama veliki pozdrav i čuvajte se vi.
Uzvraćamo 13.26, bio Dejan Ristić koji se javio iz Beča za naš program, a vi slušate Radio Beograd 1.
If I can't give you every piece of me, I know that you could drop it. Give you the chance, I know that you could take advantage, would you cut it? If I open my mind up to you, I know that you could lock it. Throw away the key, keep it there forever in your pocket.
Časova i 30 minuta, slijedi sada jedna priča koju su pripremile kolege iz naše dečije redakcije, a najava počinje ovako. Vreme može da se meri na mnogo načina. Izvinite, koliko je sati, pitao bi nekad neko na ulici. Danas to niko ne pita, pogleda na mobilni i zna, ili ne meri vreme. Ipak, deca su najbolji način da se sazna vreme. Vidjet ćeš, jako brzo rastu, rekla bi neka tetka koja je došla na babine. Ne verujete? Pa saznajte. Saznajte i o tri važna datuma. 75 godina od kako postoji na talasima Radio Beograda, 65 godina od kako je emitovana prvi put emisija Dobro jutro deco i 18 godina kako se dodeljuje istoimena nagrada za kratku priču za decu, dečija redakcija, i to baš ovih dana. Novinari i rediteljka programa za decu, mlade i porodicu, kako se ovaj deo programa Radio Beograda danas zove, sećaju se vremena koje je prošlo.
Nekad i sad.
N, 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 E, 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 K, 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 A, 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 D, D,
nekada.
Radila je Lola Đukić.
Negdje 1945. april mjesec. Mene pozovu, kažu treba da dođeš na radio stanicu, zovu te.
Radio Beograd.
Kad sam ušao u studio, jedan kaže, evo viš ovu dečju grupu, ti ćeš da vodiš dečju emisiju. Kada vodim? Kaže, pa sad za 15 minuta. Šta ću da govorim? Kaže, pa izmisli nešto. Viš tu deca umaju da deklamuju, umaju da pevaju i tako.
Deda, opet odlaziš. Stalno ostajem sam.
Ne mogu.
A zašto ne možeš da me bojiš?
Maloj deci je dosadno.
Tiš, pa ponovo onu cipelu.
Jeno ga, i sada tamo.
A sad?
Sada.
S.
S.
A.
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 D.
D.
Pa lepo je, samo... Samo spavaš sa majkom.
Tome!
Čuj, Tome, pa ću ti jedan put da zagrizeš.
Crv, bljak, kako nastaje ovoliki vetar?
Košava kao od šale, odnosi šešire i...
Šešir. Ljudi su pokrivali glave otkad i kad.
Da neko da mi zatvori uši, da mi ne izađu ideje.
To je ideja, hajde da se vređamo.
Hajde.
Ali deca jesu zbog toga deca da bi mogla da budu ponekad nevaljala.
Zmekane, vuci batino.
Po melodičnosti je srpski jezik drugi u Evropi.
A, avion.
Š.
Šekspir za početnike.
Tako mlada... A tako surova.
Tako mlada, a tako iskrena, gospodaru.
Iskreno. Program za decu i mlade.
Deca i muzika. Nerazdvojni saputnici. I naša dečija sa njima. Od samih početaka...
Negde 1945. april mesec još je trajao naravno rat. Mene pozovu i kažu treba da dođeš na radio stanicu, zovu te. Kad sam ušao u studio, jedan kaže, viš ovu dečju grupu, ti ćeš da vodiš dečju emisiju.
Maminih priča za laku noć.
Moja mama divno priča svake noći.
I snova.
Sanjanje, sanjanje,
rasta preko noći.
Moja masta, moja masta, nisa svašta.
Poneko glava.
Bio jednom jedan lav.
Kakav lav?
Strašan lav, na rogu ženi ljucav.
O strašno, strašno.
Preko prvih šapata.
Tiho, tiše, tiho, tiše, tiho, tiše, tiho, tiše, tiho, tiše, ko padanje kiše.
Pozdrava tati.
Pozdravite moga tatu.
Pa sve tako, dan po dan.
Kad bi meni dali jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam.
Muzika je uvek bila i ostala jedan od najvažnijih stubova na kojima čvrsto stoji naša i vaša redakcija obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu Radio Beograda 1. Za vas, a preko nas, stihove su pisali naši najveći pesnici za decu. Na njih komponovali najbolji kompozitori, pevali ih najbolji pevači, a do vas su stizale samo baš najbolje pesme, jer deca i onako zaslužuju samo najbolje, a svi oni su bili i ostali heroji svih naših detinjstava. I sad, kad i treći put postajemo punoletni, sigurni smo u tri stvari.
Ja ne znam šta bih radio, da nemam radio.
Zatim...
Deca su ukra sveta.
I konačno...
Pevati, lepo je pevati,
sireti, sireti, lepo je sireti.
Srećni nam rođendani.
Sireti! Izvolite.
Tri slike. Prva slika. Bilo je to baš davno. Pitali su dete zašto je mleko belo, zbog čega sunce zalazi i još ostalo svašta što odrasli pitaju da im bude smešno. Kad su pitali sigurni odgovor šta više voli, radio ili televiziju, dete je reklo radio. Pa zašto više voliš radio? Zato što radio ima lepšu sliku. Ta slika je samo moja, samo u moje glavi. To tadašnje dete možda danas ima 75 godina. I možda već ima i unuke. Druga slika. I ovo je bilo davno, sa samo jednim baš. Devojčica koja se javila u nedeljnju jutarnju dečju emisiju oko 8 sati, sva zaduvana, brzo je ispričala u telefon. Utrčila sam u kuću, znam odgovor. Najljepše drvo u Srbiji je šljiva. Moja šljiva služi da na nju okačim tranzistor, da vas slušam dok okopavam baštu. Ta nekadašnja djevojčica danas možda ima nekog ko, na primjer, 1. juna puni 18 godina. Treća slika. Ovo je bilo prošle nedelje. Razgovarali smo dečak koji treba da pođe u školu i ja. Ja sam pitala dečaka šta zna o školi, a dečak je pitao mene šta je to slika. Malo sam se zbunila. Pa slika je ono što imaš u glavi kad nešto lepo slušaš. Nemam još 65 godine, ne lažem, ne kradem, ili sam to ukrala neki davni odgovor koji je ostao kao cela slika u moje glavi kad sam je prvi put čula. Ako nešto lepo slušaš, pa zapamtiš i ponoviš, da li je to varanje?
U ponedeljak slušamo nastavak ove priče, a čućemo i ko je pobednik konkursa i dobitnik nagrade za kratku priču za decu. Prema tome, budite sa nama i u ponedeljak. Sa vama smo još nešto manje od pola sata. Magazin na Prvom do 14. Časova i 42 minuta o sportskim događajima ili sportskim aktuelnostima, kako hoćete, koje je za vas pripremio Slobodan Igrutinović, upravo u našem studiju. Dobar dan, kolega.
Dobar dan. Pa evo da se konačno malo obradujemo da se sport vraća polako na terene. Danas se vraća pre svega fudbal. Utakmicama 27. kola nastavlja se Linglong Superliga. U centru pažnje biće utakmica na Banjici, gde Crvena zvezda ima priliku da već u ovom prvom kolu nastavka obezbedi praktično titulu pobedom protiv Rada. Prvi će na teren danas fudbaleri Inđije i Spartaka, koji svoj meč počinju u 15 časova, 2 sata kasnije u Novom Sadu igraju Vojvodina i Čukarički, a meč dana, kao što smo već rekli, na Banjici igra se od 19:30. Zvezda, ukoliko pobedi, osvaja titulu i teoretski, ako ne, onda ćemo malo još prolongirati tu priču. Za sada ona ima 69 bodova, 11 više od drugoplasiranog Partizana. Partizan sutra dočekuje Mladost iz Lučana, sutra još igraju Radnik i Proleteri, u Kruševcu Napredak Radnički, a u nedelju se sastaju TSC Javor u Bačkoj Topoli i Mačva Voždovac. To bi bili mečevi 27. kola i to je ono što naravno najviše zanima ljubitelje fudbala, a nije na odmet pomenuti da je na današnji dan pre tačno 29 godina, dakle 29. maja 1991. Crvena zvezda osvojila svoju jedinu evropsku titulu i postala jedini klub iz istočne Evrope uz rumunsku Steaua koja je osvojila ovo prvenstvo koje danas poznajemo kao Ligu šampiona, tada je se zvao Kup evropskih šampiona. Crvena zvezda je tada u Bariju savladala Olimpik iz Marseja posle izvođenja 11 teraca i ta generacija Crvene zvezde je ušla u istoriju ne samo zbog ove titule, već nešto kasnije osvojila i svetsku titulu u Japanu i postao prvi srpski klub koji je eto domogao se do te dve najveće titule. To je ono što je za danas najvažnije u sportu, uz još jednu vest koja će obradovati ljubitelje košarke, odnosno na trenersku klupu Mege seo je Vlada Jovanović, pošto je Dejan Milović posle 10 godina napustio trenersku klupu i preselio se u NBA ligu. I toliko za danas iz sporta.
Najljepše hvala, čuli ste mog kolegu Slobodana Igrutinovića i najvažnije informacije o sportu u 13:44.
Say it right. Say
13:48, sa vama smo dakle još 12 minuta, mi smo magazina Prvom i na samom kraju emisije slušat ćemo priču o leptirima, zato što juče obeležavam Svetski dan leptira, a mi smo želeli da saznamo, dakle, ove lepotice leteće jesu insekti, ali smo hteli da čujemo jednu priču od nekog ko ih zaista voli i poznaje veoma mnogo, o tome zašto su oni važni, a sigurno je da jesu. Miloš Popović iz Zaječara, diplomirani biolog i istraživač na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, sa nama je u ovom trenutku i koliko sam ja shvatila, vi ste i sada na terenu. Dobar dan.
Dobar dan. Da, tako je, ja sam i sada na terenu. Ovde smo u okolini Đerdapa i radimo jedan projekat za Natura 2000 područje Evropske unije, pošto je sad u toku i proglašenje, odnosno dezignacija tih područja koja su značajna za različite vrste, pa jedna od tih značajnih vrsta su i leptiri.
Jeste vi sad, je li to znači kad kažemo na terenu da ste na nekoj livadi?
Da, tako je.
Zato što vas pitam, je li leptiri najčešće žive na livadama, ali tako?
Naravno, većina vrsta leptira je vezana za livatska staništa, postoji par vrsta koje se mogu naći u šumi, postoje neke noćne vrste leptira koje se nalaze u šumi, ali interesantno da se neke vrste koje se viđaju na livadama hrane šumom, recimo neke vrste se hrane hrastom, neke se hrane topolom i tako nekim drvećim koje nalazimo u šumama, ali uglavnom mi srećemo na livadama kao odrasli.
I sada ono pitanje s početka, gospodine Popoviću, dakle zašto su oni važni? Šta je najvažnije u vezi s leptirima i njihovim postojanjem?
Pa, što se mene tiče, važni su pre svega zbog toga što jesu, znači oni su pre svega lepi i oni su tu da nam ulepšaju ovaj svet, ili tako, ali postoji jedna značajna funkcija koju leptiri obavljaju i koja se sad spominje i veoma je goreća tema ovako u celoj Evropi, a to je oprašivanje biljaka, pošto smo shvatili da polako nestaju i leptiri i bumbari i ostali oprašivači biljaka i dolazimo u tu situaciju da ćemo možda za nekih 15, 20 ili 100 godina morati sami da oprašamo biljke, pa postoji taj ekonomska korist. Znači, ako mi sačuvamo te insekte koji nama pomažu da oprašimo biljke, nećemo morati to da radimo ručno četkicom, s paradajza do paradajza da prenosimo pole. Znači, oni su tu i imaju neku funkciju.
I ako bismo hteli da budemo sasvim precizni, da li su zapravo leptiri samo jedna faza u životu insekta?
Pa, leptiri generalno su neka taksonomska kategorija koja obuhvata jednu grupu insekata, je li tako? Mm-hmm. E sada, faza, kad mi pomislimo na leptira, obično pomislimo na odraslog leptira. I to su leptiri koji imaju krila, koji lete okolo, ali najveći deo svog života leptiri u stvari provode u stadijumu gusenice. I te gusenice se hrane u stvari listovima biljaka. Tako da, nekad čuli ste i leptir kupusa, da je štetočina na kupusu, to je manje više i tačno. A onda postoje neki leptiri koji se hrane drugim vrstama biljaka, grickaju listove, rastu i ta gusenica posle nekog vremena prelazi u stadijum lutke, tu se metamorfozira, kompletno se razgrađuju organi, izgrade se novi organi, naprave krila i iz lutke izlaze odrasli leptiri.
Da, pa zato kažemo da je to zapravo jedna njihova faza, u smislu kad su gusenice niko ih ne zove leptir, je li tako?
Baš tako.
E sad, ono što bih ja voljela od vas da čujemo kao vaše lično iskustvo, ja sam rekla na početku da ste zaljubljenik u ovu vrstu i da ste, za vas kažu, da ste sakupili i do sada videli 300 vrsta dnevnih leptira od 400-500 koliko ih ima u čitavoj Evropi. I šta vas je na to nagnalo, kako ih istražujete, zbog čega ta ljubav?
Pa ne znam kako se to desilo, ali eto, desilo se još u ranom detinjstvu, dok sam bio u predškolskom, u zabavištu, u osnovnoj školi. Otac mi je jednostavno poklonio neku knjigu Upoznajmo insekte i od tada sam ja počeo da se zanimam za insekte, a pre svega za leptire. I kasnije je to išlo tako i kroz srednju školu i kroz fakultet, nekako sam se opredelio za tu grupu leptira. Danas već me interesuje i šta se dešava sa tim leptirima, da li imamo isti broj vrsta kao nekada, da li možemo nekako da im pomognemo, baš ono zbog čega smo pričali, zašto su oni važni, kako to da predstavimo ljudima, tu njihovu ulogu u ekosistemu.
Jesu li oni u opasnosti?
Pa jesu, da. Pogotovo u zapadnoj Evropi, gde postoje hiljade i hiljade ljudi koji prate leptire, recimo u Engleskoj imamo par desetina hiljada ljudi svake godine koji se priključi monitoringu leptira, tačno znamo koje vrste su u opasnosti, kojima preti izumiranje i veliki broj vrste, nažalost, i izumro. Čak i u našoj državi postoje par vrsta koje su nestale.
Da, i sad recite nam, šta radite na livadi? Je li ih samo posmatrate, da li ih hvatate, da li ih skupljate? Kako to izgleda, taj istraživački rad?
Pa, može da izgleda različito. Recimo, kada radimo neku naučnu studiju, mi smo čak i beležili leptire. Tako da smo išli određenim livadama 2 meseca, hvatali leptire i upisivali brojeve na krilima flomasterom. To su oni flomasteri koji se koriste za CD i kojim se ne skidaju od vode. Mm-hmm. Tako da smo mogli bukvalno svakog leptira da pratimo gde se on nalazi iz dana u dan. A inače ovako, kada radimo obično istraživanje gde hoćemo da vidimo koje vrste sve žive, onda je dovoljno da odete na livadu, da uhvatite par leptira, pogledate ih iz briza pomoću mrežice koju imate i upišete taj podatak. Recimo, postoji jedan program čak gde bilo ko može da doprinese poznavanju naših leptira, zove se Biologer i može da se unesu leptiri preko stranice biologer.org ili preko Biologer aplikacije, tako da svi ti podaci od bilo koga mogu da dođu do nas.
I da budu korisni, je li tako?
I da budu korisni.
Leptiri kratko žive, Miloše. Je li to predrasuda ili istina?
Pa, postoji ono verovanje da leptiri žive jedan dan, međutim to nije baš tačno, već smo malo pre pomenuli da gusenice žive dosta dugo, a čak i odrasli leptiri žive obično više od jednog dana. Te neke vrste koje smo markirali u okolini Subotice su mali plavci koji žive negde oko 5 dana, a postoje neke vrste koje žive čak i godinu dana. Znači, neki odrasli leptiri bukvalno prespavaju zimu i na proleće nastave svoj životni ciklus. Takav je recimo limunovac kod nas ili neke nimfalide.
A koji je vama najlepši, najdraži od svih tih leptirova? Koja vrsta?
Pa, meni su najdraže one vrste koje smo mi prvi put pronašli u Srbiji. Jedno od njih je možda leptir koga smo nazvali paklenac, koji živi samo na Staroj planini trenutno na Balkanu i interesantno za ovu vrstu je pre svega što se krila presijavaju različitim bojama pod određenim uglom kada ga gledate. Onda je interesantno je to što je preživao period posle ledenih doba, tako da je tu sa nama negde pa preko 10.000 godina na ovim prostorima.
I recite nam sad za kraj ove priče, bilo je zanimljivo to što smo čuli na početku, šta sad radite i zašto baš u okolini Kladova?
Pa, postoje nekoliko projekata, pošto naša država teži da se priključi Evropskoj uniji. Jedan od uslova priključenja Evropskoj uniji je i proglašenje tih međunarodno zaštićenih područja. I sada tu postoji neki spisak vrsta, među tim vrstama postoji 10 vrsta leptira za koje je naša država dužna da proglasi natura područja i da ih sačuvamo na tim područjima. Znači, da se prati šta se dešava s njihovim populacijama, da se trudimo da te populacije ostanu stabilne. I ovo je ta neka prva faza gde puno ljudi, puno mojih kolega biologa na terenu, proučava različite grupe organizama i prikuplja podatke u stvari samo o tome gde koja vrsta živi, koliko su dobre populacije i koje od tih populacija bi mogle da uđu u stvari u tu veliku evropsku mrežu zaštićenih područja.
A vi se bavite u tom kontekstu leptirovima?
Ja se u tom kontekstu da bavim leptirovima.
Kako vam je danas? Je li zgodno ovo vreme za istraživanje sada?
Da, vreme nije baš najbolje. Ovih dana smo baš imali i kiše i par dana je bilo da smo bukvalno tražili samo te gusenice leptira nije ni bilo, što je bilo oblačno,
da.
Ali nadamo se da će biti bolje. Tako je to uvijek na terenu.
Da, zvuči kao da vam je divan posao, jel da jeste?
Jeste, jeste. To je savršen posao.
Mnogo vam hvala što ste se uključili, barem malo zavirili smo u život leptirova i život onih koji ih vole. I uspešan posao vam želimo, zvuči kao jedna bitna studija na kojoj sada radite, tako da bit će potrebno da vam poželimo i sreće, jel tako?
Najlepše hvala i kad god bude potrebno, tu sam.
Hvala vama, Miloše, hvala najlepše. Miloš Popović je biolog, diplomirani biolog i istraživač na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, trenutno na jednoj livadi u blizini Kladova.
Thanks.
Evo počinje oproštena pesma za vas.
I'm sorry, you're tired.
Jeste, malo sam umorna, ali nije strašno.
Hardly begun.
Leonard Cohen, oproštamo se Miša Milanov, Ljubinka Dobrilović i ja Mirjana Nikić. Uz Leonarda Cohena sa vama završavamo magazin na prvom. Uživajte.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music, pour out the wine, stop at the surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance, I hear that they're married. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Thanks for the dance and the baby you carried. It was almost a daughter or a son. And there's nothing to do but to wonder if you are as hopeless as me and as decent. We're joined in the spirit, joined at the hip, joined in the panic, wondering if we've come to some sort of agreement.
Oh,